Tak for velkomsten, og tak for den flotte introduktion. Årligt gøres bedre. Så tak for det. Der er lagt godt op til det. Ja, det er Kong Salomo, vi skal møde i dag. Og det er jo sådan, at der adskillige steder i Bibelen er talt om mennesker, som lever med Herren, med Jesus. Og så på et eller andet tidspunkt i deres liv, så er det ligesom om kæden hopper af. Og deres endeligt er voldsomt. Så det drejer sig om frafald. Og det er jo sådan, når vi taler om frafald, så er det ligesom om, vi har sådan en indbygget mekanisme, så vi hører om det og nikker og siger, ja, der er nogen, der har brug for det her. Vi er eksperter i ligesom at sige, det er ikke mig. Og et eller andet sted, så kan man jo sige, jamen, hvorfor skal vi nu tale om frafald? Det er jo da forfærdeligt tungt at tale om. Men samtidig, når Bibelen taler om det, så er det jo for at fortælle os, at frafald kan undgås. Man behøver ikke at falde fra. Man kan leve et liv uden at falde fra. Og Jesus kommer til os og ved godt, at inde i os selv har vi egentlig alle de der frafaldets kræfter, som ligger i os. Men vi behøver ikke at ligge under for frafaldets kræfter. Og når man kigger på, nu har jeg så valgt Salomo, og jeg vil sige, at jeg kunne have valgt mange andre. Han er en af de store, der sådan træder tydeligt frem, og det er nok derfor, jeg var tilbøjelig til at slå ned på ham. Men tungt, jo, det er tungt, at der er andre, ja, der er mange andre, men der er jo også et håb i denne her prædiken. Der er et liv, og der er et lys. Og der er det ligesom spørgsmålet bliver til os, er du på vej ind i det der lys, eller er du på vej ud af det? Er du i det, eller er du lige så stille ved at gå ud af det? Det handler ikke om, at vi skal blive ved at rode inde i sjælen for at finde ud af, hvordan det nu står til med vores forhold til Gud. Men det handler om, at vi lige så stille skal stille os selv det spørgsmål. Hvor er du på vej hen? Og det der at være på vej et sted hen, er vi jo alle sammen altid. Det er jo egentlig, I kan huske, da Jesus skal tale om de sidste tider, så siger han sådan her, og som det var i Noas dage, sådan skal det også være i menneskesøndens dage. De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet, lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle sammen. Hvad var det lige, de gjorde? De spiste og drak, og de giftede sig og blev bortgiftet. Det er jo ikke noget syndigt. Vi taler jo ikke om synd her. Der tales om, at de lever det her almindelige liv. Og lidt undervejs i det, så ligesom om, så mister de bare fokus. De lever et almindeligt liv. Og når jeg nu understreger det, så er det for at sige til mig selv og til os andre og jer andre, os der lever et almindeligt liv, vi skal også træde på bremsen en gang imellem og spørge os selv, hvor er det nu, vi er på vej hen? Vi skal følge kong Salomo, som bliver standset af Gud. Selve de opstandsninger, som Gud kommer med ham undervejs, kommer jeg ikke for meget ind i, for det synes, de vil føre lidt for vidt. Men Gud kommer altså til Salomo på nogle tidspunkter, der er nævnt 2-3 store brud i hans liv, hvor han kommer til ham og standser ham op. Og det hører Salomo ikke. Han fortsætter, som i Noas dage, de spiste og drak, de gav til ægte og blev gift osv. Han fortsætter bare. Det standser ham ikke, det flytter ikke noget hos ham. I første række, når Gud standser os, så har vi den der reaktion. Vi glider af på det. Vi får også den der reaktion, at det gør lidt ondt. Jeg er ikke så vild med at blive flyttet derfra, hvor jeg nu sidder. Jeg vil helst blive siddende. Det går meget godt. Og der skal vi så sige til hinanden, at når Gud standser os op, så kan det være lidt ubelejligt, lidt ubehageligt, men Gud standser os altid op, fordi han vil noget med os. Og det Gud vil med os er noget positivt, noget godt, noget lykkeligt. Det er ro i sjælen. Ikke nemt at erkende, når vi står i det, men det er det, det er. Salomo lader sig ikke standse op. Han lever sit liv videre, og som om ingenting var hændt. Og nu vil jeg så læse en tekst. I kan se, den er skrevet ud til jer i forvejen. I må gerne blive siddende. Og så læser vi om kong Salomos hustruer og hans afgudsdyrkelse. Og det er altså den stribe hen i hans liv, der går sådan. Kong Salomo elskede mange udenlandske kvinder, for uden faraos datter, moabitiske, ammonitiske, edomitiske, sidoniske og hittitiske. Og nu er det ikke mængden af koner på det her tidspunkt, der er påtalt på nogen måde. Det er det næste. Om de folk, Herren havde sagt til israelitterne, I må ikke indlade jer med dem, og de må ikke indlade sig med jer, for så vender de jeres hjerter til deres guder. Dem elskede Salomo, og han holdt fast ved dem. Han havde 700 hustruer med fyrstlig rang, 300 medhustruer, og hans hustruer bragte hans hjerte på afveje. Da Salomo blev gammel, havde hans hustruer vendt hans hjerte til andre guder, så han ikke var helhjertet med Herren sin Gud, som hans far David havde været. Salomo fulgte Astarte, sidoniernes Gud, og Milkom, ammoniternes ægle Gud. Salomo gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og han var ikke fuldt og helt med Herren, som hans far David havde været. Dengang byggede Salomo på bjerget øst for Jerusalem en offerhøj for Kemosh, Moabs ægle Gud, og for Milkom, ammoniternes ægle Gud. Og sådan gjorde han for alle sine udenlandske hustruer, og de tændte offerild og bragte slagtoffre til deres guder. Men Herren blev vred på Salomo, fordi han havde vendt sit hjerte fra Herren Israels Gud, som to gange havde vist sig for ham og givet ham befaling om ikke at følge andre guder. Men han havde ikke holdt, hvad Herren havde befalet, og Herren sagde til Salomo, fordi du bærer dig sådan ad og ikke holder min pagt og mine love, som jeg har pålagt dig, ved at rive kongeriget fra dig og give det til en, der er i din tjeneste. For din far Davids skyld gør jeg det dog ikke, så længe du lever, men jeg vil rive det fra din søn. Jeg vil heller ikke rive hele riget fra dig, for min tjener Davids skyld, for Jerusalems skyld, den by, jeg har udvalgt, vil jeg give din søn en stamme. Lad os lige et øjeblik gå tilbage i historien. Folket kommer hjem fra Egypten, og de får nogle dommere, og de her dommere, de skal så dømme folket imellem, når der er ting og tvister, der skal dømmes om. Problemet i dommertiden er jo, at der kommer så mange fjender udefra, så det er svært for de her dommere, og de kan ikke holde det, og det ser ud som om, at det krakelerer ind imellem. Og folket vil have en konge, en, der kan bestemme det hele, ikke en hel masse, der skal blive enige rundt omkring. Og det får de. De får Saul. Og når de har fået Saul, så får de David, og får David, så får de Salomo. Det er lige omkring 1000 år før Kristi fødsel. De har de tre store konger, Saul, David og Salomo. Det er Israels storhedstid. Udad til er Israel et stort og anerkendt rige, og rundt omkring ligger der småriger, som i vid udstrækning ser op til Israel, i hvert fald frygter for, hvad der skal ske. Efter Salomo, og det er så det, vi læser her, der vil riget blive delt. Og det bliver delt i en nordlig del og en sydlig del. Og da Salomo, han skal begynde sin gerning, som han bliver indsat i efter sin far David, der modtager han jo egentlig et rige, som er samlet og som på mange måder er konsolideret i forhold til landene rundt omkring. som han egentlig skal indtage og udfylde. Og nu står Salomo der, og nu vil jeg læse fra 1. Kongebog 3 nogle få vers. Jeg springer lidt i den, som lige giver et blik af, hvad det er for en Salomo, vi møder ved indgangen til hans liv. Gud sagde, se hvad jeg skal give dig. Salomo svarede, du har vist min far, din tjener David, stor godhed, fordi han vandrede fra dit ansigt i troskab, retfærdighed og i hjertets oprigtighed mod dig. Giv derfor din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan herske over dit folk og skelne mellem godt og ondt. For hvem kan herske over dit folk, som er så stort? Gud sagde, fordi du bad om det og ikke om et langt liv, ikke rigdom, ikke om dine fjenders død, men om evnen til at høre, hvad der er ret, så vil jeg gøre, som du bad. Nu giver jeg dig stor visdom og forstand i hjertet, at der aldrig tidligere har været og heller ikke siden skal komme nogen som dig. Men jeg vil også give dig både rigdom og ære, så der ikke vil være nogen som dig blandt konger, så længe du lever. Og hvis du vandrer af mine veje og holder mine love og befalinger, sådan som din far David gjorde, vil jeg give dig et langt liv. Det er en ydmyg mand, der står over for en stor opgave, som han ved, han ikke kan løse. Ja, hvem kan regere sådan et land? Underforstået. Det kan man kun, hvis du går med mig. Og så beder han om det her hjerte, der kan skelne godt fra ondt, og lytte til Guds ord. Og der er vi inde ved kernen i Guds forholdet. Det har Salomo. Det er det forhold, der bliver rost. Så udretter han, som vi hørte om i indledningen, utrolig store ting i sit tid som konge. Læser man som en ren historiebog, så må man sige, at han udvikler en samhandel med omgivelserne og landene rundt omkring ham. Og der er rigtig mange rige borgere. Han bygger og er velrenommeret i udlandet. Han reorganiserer faktisk hele administrationen og deler den op i 12 regioner, lidt på tværs af stammerne. Sikkert for ikke, at der skal blive konflikt imellem stammerne. Det er politisk klogt træk, han gør der. Han udbygger forsvaret, som egentlig var godt i Davids tid. Det foregår ved tvangsudskrivning. Og så laver han handelsaftaler. Det er ganske voldsomt, hvis man nu læser de her kapitler og tænker, hvad er det egentlig, der sker i landet? Han handler med Tyrus og Sidon, cedertræ, hvede og olier. Og Egypten får han endda en egyptisk faraodatter til hustru som besejling på aftalerne. Det var sådan, man besejlede aftaler på det tidspunkt. Det ses der heller ikke nogen særlig kritik af. Dygtig forretningsmand, anlægger havnebyen Elat, driver kårminer i Sinai, og så driver han guldminer. Og i Bibelen på hverdagsdansk kan jeg konstatere, at det gav 23 tons guld om året. En eller anden har foretaget en omregning af de her anderledes måder. Men med 23 tons guld, det er dog en chat. Det er en formue uden lige, som kommer direkte ind i statskassen hvert år. Som altså ikke skal hives ud af folks skattekroner. Det er jo fint. Han bygger templet, som ganske vist var forberedt af David. Han bygger paladset i Jerusalem. Der er alligevel tre ting, der begynder at sive ned i befolkningen og skabe lidt utilfredshed. Byggeriet koster jo, selvom han får alt det her guld ind, må han også udskrive skatter. Tvangsudskrivningen og både byggeri og skatter, skal man huske på, det er mennesker, der også skal ud og lave de der ting, som trækkes væk fra deres dagligdag. Oprindeligt var Salomo helhjertet med Herren. Giv mig ikke rigdom og ære, men et lydhørt hjerte for dig og dit ord. Han blev vis. Konger søgte hans råd. Kulturelt ser vi en litteraturopblomstring, som er helt fantastisk. Ordsprogenes bog kan man tænke på, prædikernes bog. Og vi læser om, at der er også noget, der hedder Salomos krønike, og vi læser også om i anden kongebog, at der var andre værker. Og så får man det her billede af Salomo og hans folk og hans land, som står sådan, det kommer sådan daskende ud i første kongebog 5.5, så står der lige pludselig, så længe Salomo levede, boede Juda og Israel trygt, enhver under sin vinstok og sit figentræ fra Dan til Beersheba. Der er et eller andet i den der sætning. Det er ligesom om, der lurer et men bagved. Det går rigtig fint. De sidder der alle sammen og er trygge i deres velstand. Og så er det ligesom om, der er det her vel. Men der kommer ind i. Afstanden til det almindelige folk fra Salomo og til folket, den bliver større og større. Man er ikke oppe i nordriget udelt begejstret for alt det der byggeri, eller nordlige del af riget, i det der sker nede i Jerusalem. Han formår dog at holde fred med sine naboer, og jeg tror, det er derfor, at der ikke sker flere revner, end der alligevel gør. For folket havde stadigvæk en historisk bevidsthed om, at det med alle naboerne, der kom væltende ind over og ødelagde marker og plyndrede og rov, og så var de snart sat de så på et lille stykke land her og et lille stykke land der. Det der var man ligesom væk fra. Det var der ikke mere. De omkringboende folk udnytter i hvert fald ikke i første omgang de der indre sprækker, der kommer. Men midt imellem alt det her, så er der noget, der knager i fugerne. Salomo lever selv et overdådigt liv. Og nu kan man sige, vi ved jo, at det ender med at riget deles, så der er en eller anden form for det rut, der foregår. Og den kan man jo opgøre i, hvordan militæret måske er stærkere og svagere, hvordan de andre opbygger et kraftigere militær. Så der alle de der analyser er sikkert rigtige politiske analyser, som selv tirsdagsanalysen ikke kan slå. Årsagen er bare ikke det. Årsagen ligger et andet sted. Det ruten læses ikke i de militære forhold alene, men den sker i hjertet. Det sker i Salomos personlige derut, og i løbet af de sidste 2 årtier af hans land sker der et forfald. Det sker i et folk, men det sker også i et menneske. Og Salomo er jo et kolossalt eksempel for folket. Nok langt højere end vores politikere er for os i dag. Men alligevel sker der det her indre forfald, hvor tingene falder fra. Den plads, gudstyrkelsen skulle have i folket, svinder. Og den egentlige årsag, det læser vi så, det er hustruerne, der uden tvivl er klogt politisk placeret, men som indadtil er med til det her nedbrud. Det kommer folket til gode, velstanden øges, men, man må leve lidt på verdens præmisser, tankegangen. Den vokser sig frem. Det er det, der er udtrykt i indledningen til vores tekst. Kong Salomo elskede mange udenlandske kvinder, for uden faraos datter, moabitiske, ammonitiske, edomitiske, sidoniske og hittitiske, om de folk, Herren havde sagt til ilistrene, I må ikke indlade jer med dem, og de må ikke indlade sig med jer, for så vender de deres hjerter til deres guder. Dem elskede Salomo, og han holdt fast ved dem. Hvor er profeterne? Ja, der er ligesom slet ikke plads til dem. Vi hører ikke noget om dem. Hvor er tørsten efter at være i Guds nærhed? Den ses ikke. De sad under hver sit figentræ og hver sin vinstok og havde det smadret godt. Tørsten efter at være sammen til Gud flytter sig i hjertet. efter tørsten på velstand. Velstanden bliver retningsviseren, ikke nærheden til Gud. Hvad er det, Salomo lukker op for i sit eget liv og dermed i folkets liv og også i sine omgivelser? Et helt nyt moralkodeks. Teksten gør rigtig meget ud af at nævne de guder, der er i landet, må folket ikke involvere sig med. De må ikke gifte sig med dem, der praktiserer religionerne. Og når man skal kigge på dem og læse om de her religioner, som jo er de samme, som Moses advarer imod dem, da folket drager ind i landet. Jeg vender tilbage til det lige om øjeblik. Men når man læser, der er det, jeg synes, der står allerstærkest, det er børneoffringerne. Der bliver praktiseret børneoffringer. Og Salomo gør ikke noget ved det. Han bygger både for Milkom, for Astarte, for Baal. De får deres aldre bygget i nærheden af Jerusalem. Tempelprostitutionen med både mandlige og kvindelige prostituerede har jo på en stor del af befolkningen sikkert haft en større tiltrækningskraft end messerne i templet. Gud gør rigtig meget ud af at fortælle folket, da de skal ind i landet, at der er nogen i landet. Det er jeres land. I får det land. Men der bor nogen derinde, og dem må I ikke indlade jer med. Blodskam, seksuel omgang med dyr, enkerne og de faderløse må klare sig selv. Hvorfor nævnes de? Ja, alle de ting nævnes jo, fordi de er alment praktiseret. Og tager vi 3. Mosebog 18 og 19, så kan man sige, der står simpelthen mange utroligt konkrete ting, som nærmest kunne være skrevet i 2025. De skikke, som folket har, skal I ikke følge. Og så kommer der en beskrivelse af dem. Og jeg vil lige en parentes bemærke, at de seksuelle forbrydelser fylder rigtig meget. Jeg ved godt, vi skal ikke altid snakke om sex, fordi moral er rigtig meget andet end sex. Men jeg kan ikke lade være at tænke på, at ordsprogene, når man læser ordsprogenes bog, jeg skulle for en del år siden, gennemgå ordsprogenes bog i løbet af 4 timer, og jeg var tosset nok til at sige ja til det. Hvordan det faldt ud, ved jeg ikke rigtigt, men jeg fik da i hvert fald læst ordsprogenes bog nogle gange, og jeg kan sige jer, hvad der bliver sagt til min søn om den fremmede kvinde, om den andens hustru, jeg tror, det fylder hen ved en fjerdedel af bogen. Simpelthen. Det kommer igen og igen og igen. Det er den der seksuel moral, så den fylder rigtig meget. Men så står der jo også, den fattige skal have lov til at høste din mark og din vingård. Og jeg skal også lige sige, at ordsprogenes bog, det er jo Salomo. Og det er der, han skriver alle de fine ting. Og han falder selv i gryden. Den fattige skal have lov til at høste noget af din mark og din vingård. Du må ikke undertrykke eller udplyndre din næste. Du må ikke øve uret i retssager. Du skal dømme med retfærd. Ikke holde din daglejers løn tilbage. Ikke tage parti for den rige mod den fattige. Ikke stræbe din næste efter livet, og så går det helt ind i hjertet. Ikke nære had i dit hjerte til din næste, men gå åbent i rette med ham. I skal holde mine sabbater. Dem vender jeg tilbage til på et senere tidspunkt på året her. De er også stort set annulleret. Og så står der, den fremmede, som bor hos jer, skal I behandle som en af jeres egne. I må ikke udnytte ham, som du skal elske din næste som dig selv. Og begrundelsen, som i 3. Mosebog 19 kommer 15 gange, så har vi forstået det. Jeg er Herren din Gud, som førte jer ud af Egypten. I var selv fremmede i Egypten. Derfor skal I behandle de fremmede iblandt jer godt. Hvad er det nu, der bliver sagt her? Der kommer en fremmed til dig. Du skal behandle ham, hende, godt. Men du må ikke blive som ham. Du må ikke leve som ham. Du må ikke antage hans normer og hans værdier i dit liv, for så fører du dig væk fra Herren. Men du skal behandle ham godt. Tal ordentligt til ham. Dømme ham med retfærd, og så videre. Alle de ting gælder. Og der er jo en balance i det der, som jeg synes er utroligt talende. Hvordan er det, vi skal forholde os til de fremmede, til vores næste? Der er et velkommen, der er en lighed, og så er der en stor forskel og et skarpt skel i hjertet. Det er så langt, jeg kan læse 3. Mosebog 19. Så er der jo en ting til, det er, at Gud giver Israel deres konger. Og de får meget magt. Mange af dem får også stor rigdom, det er jo ikke med alle sammen, men mange af dem får meget stor rigdom. Men de er aldrig over nogle andre mennesker. De står altid ved siden af deres undersåtter over for Gud. Det gør man ingen steder i de andre religioner. I folkenes religioner, der er man hersker, når man er konge, og der er man både den lovgivende, dømmende og den udøvende magt på én gang. Må jeg erindre jer om en anden lille historie, som hører til i Gamle Testamente. I kan huske, at Jezabel var gift med Akab. Og Akab havde set sig så forelsket i en dejlig vingård, der lå ved siden af paladset. Og så skynder han sig jo ned til naboen, som ejer denne her vingård, og siger til ham, ved du hvad, jeg vil have din vingård. Jeg skal nok købe den. Du får penge for den, det er ikke det. Og så siger ham der bondemanden Nabot, så siger han, hvordan i alverden skulle jeg kunne give min vingård væk? Det er arvegods, jeg har fået af min far. Nej, af Gud. Det kan jeg skam ikke give væk. Og så siger Akab, tænker Akab, nå okay, så går jeg hjem. Så går han hjem og lægger sig på sofaen, og vender ansigtet ind mod væggen. Det hedder på almindelig dansk, han er simpelthen sur. Og så kommer Jezabel ind til ham og siger, hvad ligger du der for og vræler? Jezabel, som er fønikisk prinsesse, hun kommer oppe fra Sidon og Tyrus, hvor man har nogle andre guder. Så siger hun, stå dog op, det er dig, der er konge. Gå ned og sig, at du vil have den vingård, og så er det din. Det har du ret til. Der indføres nu et helt andet moralkodex. Og Akab gør, som Jezabel fortæller, men det er ligesom et udtryk for den kolossale forskel, der er på de folk, der er omkring, og så på Guds folk. På Guds folk, der kan du være hersker, du kan være indsat, du kan have militær, du kan have penge, men du står over for Gud på samme side som din undersåt, som den sidste fodsoldat ude i rækkerne. Du står ved siden af ham. Du har ingen ret over ham. Du bliver aldrig Gud i det der stykke. Frafaldet kommer, når hele opmærksomheden rettes mod velstand, i stedet for at gøre Guds vilje. Far, David gjorde jo også en del fejl. Og en af de stærkeste fejl, han gjorde, er ved fortællingen om Batseba. Jeg tror, I har det ligesom mig. Jeg fik den historie en gang, da jeg var en lille dreng, eller en ret stor dreng i hvert fald. Og den sidder der, og vi kan se den for os. Vi glemmer den ikke. Vi forestiller os hele scenariet. Og så tænker man, når man hører det, kan man nu falde dybere end det her? Næppe. Hvad er forskellen på Salomo og David? Ja, David, han skriver jo så salme 51, som vi fik læst op her indledningsvis. Og når man læser den, så ser man et hjerte, der tørster efter at være nær hos Gud. Det er gået galt. Det er gået helt galt. Men hvor er hjertet? Ikke bare en attitude, ikke bare en død bekendelse, men hjertet. Hvor er hjertet? Davids hjerte var hos Gud, og han ville gerne have et hjerte, der var rent. Vær mig nådig efter din store miskundhed. Udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Vask mig fuldstændig ren for skyld. Rens mig for synd. For jeg kender mine overtrædelser, og min synd har jeg altid for øje. Mod dig alene har jeg syndet. Jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne, så du er retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. I skyld har jeg været, fra jeg blev født. I synd fra min mor undfangede mig. Du elsker sandhed i det dunkle. Du lærer mig visdom i det skjulte. Rens mig med isop for synd. Vask mine hænder. Vask mig videre end sne. Forkynd mig fryd og glæde. Lad de knogler, du knuste, juble. Vend dit ansigt bort fra mine synder og udslet al min skyld. Skab et rent hjerte i mig, Gud, og giv mig en ny og en fast ånd. Kast mig ikke bort fra dig. Tag ikke din hellige ånd fra mig. Lad mig atter frydes over din frelse. Styrk mig med en villig ånd. Jeg vil lære lovbrydere dine veje, så syndere kan vende om til dig. David blev kaldt manden efter Guds hjerte, og David fik om nogen lov til at vise andre syndere vejen. Salmens bog er jo et studie i menneskehjertet også. Når du læser Salmens bog, hvor David har skrevet, eller i hvert fald har tillagt mange af dem og har fået dem til samlingen, så er der jo rigtig mange af dem, som afslører usikkerhed, fortvivlelse, glæde og jubel i hjertet. Og midt i alt det, så kommer Gud til at stå som den store, som den, der bringer lykke, den, der bringer glæde, den, der bringer fryd. Hjertet får lov til at se, at retningsviseren er nærhed hos Gud, ikke velstand. Velstanden i sig selv er jo ikke synd. Gud bruger jo velstanden. Men hvor er dit hjerte i alt det her? Hvad gør du med alt det, du fik? Der er David, manden efter Guds hjerte. Kun Salomo må have været det. Ja, det ved vi ikke, men det kunne han jo. Blev han det? Skete der noget? Det ser ikke sådan ud. Det ser ud, som om det bare æbbede ud. Og så var der ikke mere. Og David bliver ligesom stående, fordi han viser, at der er en vej tilbage. Så når Gud kommer til os og standser os, så er det, fordi han vil os noget godt. Han vil gerne give os et hjerte, der gerne vil være nær hos ham. Så når det fødes i os og bevirker den maj i vores hjerte, så er det Guds ånds arbejde i hjertet. Det er ikke os selv, der har taget os sammen eller fået en kolossal masse energi til pludselig at overholde alle Guds bud. Der ligger noget i hjertet, som vil en anden vej. Og der var manden efter Guds hjerte. Lad os bede. Himmelske Far, vi siger dig tak, fordi du viser os, at vi må komme til dig. Vi takker dig, fordi du ønsker, at vi skal fryde os og glæde os over din frelse. Vi beder om, at du vil give os et ydmygt hjerte, så vi ser vores fejl, og så vi ser din nåde og godhed, og så vi ser din vej med os. Vi beder dig om, at også vi må få lov til at lære lovbrydere at kende dine veje, så syndere kan vende om til dig. Amen.